ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშვიდობის ძვირფასმსმენელებო, რადიო თავისუფლება საქართველოს დროით საღამოს 6:00-ზე იწყებს თავის 1-საათიან პროგრამას. პრაღის სტუდიიდან სალომე ასათიანი და ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებიან. სალომე, დღეს ახალი ამბები მოამზადა.
ჰილარი კლინტონი მოსკოვშია და მოლაპარაკებებს მართავს. მიუწყებიან, რომ პაკისტანში ალ-ყაიდის გავლენიანი ფიგურა მოკლეს. საქართველოსი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თარიღად 30 მაისი განისაზღვრა. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით გამოშვებას საერთაშორისო ახალი ამბებით ვიწყებთ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა მოსკოვში რუსეთის ოფიციალურ პირებთან ორდღიანი მოლაპარაკება დაიწყო შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის ბირთვული შეიარაღების შემცირების ხელშეკრულებისა და ირანის ატომური პროგრამის ირგვლივ. როგორც იუწყებიან, ვიზიტის დროს კლინტონი ასევე შეხვდება ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესის შუამავალი კვარტეტის წარმომადგენლებს, ისრაელელებსა და პალესტინელებს შორის არაპირდაპირი მოლაპარაკების განახლების თაობაზე სასაუბროთ. რუსეთის პრეზიდენტს დმიტრი მედვედევს კლინტონი პარასკევს შეხვდება. ისრაელის თავდაცვის მინისტრის ეჰუდ ბარაკის ოფისის განცხადებით, შეერთებული შტატების სამშვიდობო ემისარი ჯორჯ მიტჩელი ახლო აღმოსავლეთში შესაძლოა კვირას ჩავიდეს ვიზიტით, რომელიც ისრაელის მხრიდან დასახლებების გაფართოების გეგმის გამოცხადების გამო გადაიდო. მიტჩელის ვიზიტმა ისრაელელებსა და პალესტინელებს შორის არაპირდაპირ მოლაპარაკებებს უნდა დაუდოს სათავე. მაგრამ ამ მოლაპარაკებებს მნიშვნელოვანი წინაღობა შეუქმნა პალესტინელთა პროტესტმა, რაც ვაშინგტონშიც გაიზიარეს ისრაელის გეგმის მიმართ, რომელიც ოკუპირებულ აღმოსავლეთ იერუსალიმში კიდევ 1600-ის ასხვრ ბელი ერთეულის გაშენებას ითვალისწინებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას განცხადებით, ეს გეგმა სამშვიდობო პროცესს ხელს არ უწყობს, თუმცა მისი თქმით ის, რომ ამ ნაბიჯს ვაშინგტონი გმობს, არ ნიშნავს, რომ შეერთებული შტატებისა და ისრაელის ურთიერთობაში კრიზისია. ისრაელმა თავისი გეგმა გასულ კვირაში გამოაცხადა, როცა ახლო აღმოსავლეთს შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი სტუმრობდა. იერუსალიმის საკითხის ირგვლივ ისრაელელებსა და პალესტინელებს შორის მწვავე უთანხმოებაა. პალესტინელები აღმოსავლეთ იერუსალიმს თავიანთ სამომავლო სახელმწიფოს დედაქალაქად მიიჩნევენ. ვაშინგტონიდან იუწყებიან, რომ ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანზე შეერთებული შტატების მიერ გასულ კვირაში მიტანილი საჰაერო თავდასხმის შედეგად ალ-ყაიდის ერთ-ერთი ლიდერი დაიღუპა. საინფორმაციო სააგენტოები ანონიმურად ტოვებენ შეერთებული შტატების კონტრტერორისტული სტრუქტურების წარმომადგენელს, რომელიც აცხადებს, რომ ალ-ყაიდის გავლენიანი ფიგურა ჰუსეინ ალ-იენემი ვაზირისტანის რეგიონში, ქალაქ მირან შახში მოკლეს. იემენი ასაფეთქებელი დანადგარების ექსპერტი იყო. როგორც ვარაუდობენ, მან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა 30 დეკემბერს ავღანეთში მომხდარ თავდასხმაში, რასაც შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სამართველოს 7 თანამშრომელი და იორდანიის დაზვერვის ერთი მუშაკი ემსხვერპლნენ. გაერომ და რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციამ თანამშრომლობის დაწყების თაობაზე დეკლარაცია გააფორმეს. დოკუმენტს ხელი გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი-მუნმა და კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ნიკოლაი ბორდიუჟამ მოაწერეს მოსკოვში. ხელმოწერამდე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ მოსკოვი გაეროსა და ორგანიზაციას შორის უფრო მჭიდრო თანამშრომლობას მოელის ავღანეთის საკითხთან მიმართებით, განსაკუთრებით ნარკოტიკების ტრაფიკინგთან ბრძოლაში. რუსეთის მედია დეკლარაციას ორგანიზაციისთვის დიდ გამარჯვებას სახავს, რადგან ეს მის აღიარებას ნიშნავს საერთაშორისო ასპარეზზე. კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციაში შედიან სომხეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, რუსეთი, ტაჯიკეთი და უზბეკეთი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საქართველოს ამბებით განვაგრძობთ. საარჩევნო კოდექსის ცვლილებათა ოფიციალურად ამოქმედების შემდეგ საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თარიღად 30 მაისი განისაზღვრა. ეს გაკეთდა იმისთვის, რომ ყველა პოლიტიკურ ძალას, პირველ ყოვლისა ოპოზიციურ პარტიებს, საარჩევნო კამპანიის სწორად დაგეგმვის საშუალება ჰქონდათ, განაცხადა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით ბაქრაძემ. მისივე თქმით, თბილისის მერობის კანდიდატს მართველი პარტია ოფიციალურად დაასახელებს კანონით დადგენილი ვადის ამოწურვამდე, ანუ 30 მარტს. როგორც ბაქრაძემ აღნიშნა, ალბათ ყველას გაუკვირდება, თუ ეს კანდიდატი მოქმედი მერი არ იქნება. ქრისტიან დემოკრატიულმა მოძრაობამ საქართველოს პრეზიდენტს მოუწოდა ადგილობრივი არჩევნების წინა პერიოდში შექმნას კონკურენტული გარემო და ნაციონალურმა მოძრაობამ გიგი უგულავა მერობის კანდიდატად ოფიციალურად დროულად დაასახელოს. ქრისტიან დემოკრატები თბილისის მერობის ყველა კანდიდატისთვის თანაბარი პირობების შექმნას მოითხოვენ. ალიანსის საქართველოსთვის ლიდერის ირაკლი ალასანიას განცხადებით, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში დეპუტატობის მაჟორიტარ კანდიდატებს ალიანსი უახლოეს ხანში წარადგენს. ამ მრჩევლებთან დღევანდელი შეხვედრისას ალასანიამ თვითმმართველობის არჩევნებს იმედის არჩევნები უწოდა. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები საქართველოსი კონსულტაციებს განაგრძობენ. გაეროს გენერალური მდივნის ევროკავშირისა და ეუთოს სპეციალური წარმომადგენლები ანტი ტურუნენი, პიერ მორელი და ბოლატ ნურგალიევი დღეს ცხინვალში დე-ფაქტო მთავრობის წევრებს ხვდებიან. ოთხშაბათს სამი საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები სოხუმში იმყოფებოდნენ. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის მეცხრე რაუნდის წინ, რომელიც 30 მარტსაა დანიშნული, თანათავმჯდომარეები კონსულტაციებს თვალ თბილისში გამართავენ. ესპანეთის ეროვნულმა სასამართლომ პალატამ ქართულ მაფიად წოდებული დაჯგუფების წევრობაში ეჭვმიტანილ 18 პირს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. სააგენტო FM გაავრცელა პალატის მოსამართლის ფერნანდო გრანდე მარლასკის დადგენილება, რომელშიც ნათქვამია, რომ კრიმინალური დაჯგუფება სახელწოდებით ქუთაისი ესპანეთში 2005 წლიდან მოქმედებდა და ფილიალები ჰქონდა საფრანგეთში, გერმანიაში, ავსტრიაში, ნიდერლანდში, შვეიცარიასა და იტალიაში. ამ ქვეყნებში ერთდროულად ჩატარებული ოპერაციის შედეგად 80 ადამიანი დააკავეს. კრიმინალური დაჯგუფების წევრებს ფულის გათეთრებაში, დოკუმენტების გაყალბებაში, გამოძალვასა და მუქარაში ადანაშაულებენ. ესპანეთის პროკურატურის ცნობით გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაჯგუფების წევრები უკანონოდ მოპოვებულ თანხებს ბარსელონასა და ვალენსიაში ორ საიუველირო მაღაზიაში, ავტომობილების სახელოსნოებსა და რესტორნებში ათეთრებდნენ.
ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. მიკროფონთან იყო სალომე ასათიანი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენთ, უბრალოდ მსმენელებო დღევანდელ თემებს გაგაცნობთ. პირველი სიუჟეტი ადგილობრივი არჩევნების თარიღის ოფიციალურად დადგენა. შემდეგ ვისაუბრებთ იმაზე, თუ ევროკავშირში როგორ არის შესამჩნევი იმედგაცრუება საქართველოს მიმართ. დასვე მიუბრუნდებით კვლავ იმედის შაბათის გადაცემას, ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა გავლენას მოახდენს ის ეკონომიკაზე. მოისმენთ ასევე სიუჟეტს იმის შესახებ, თუ რა შეცვლიდა მომხმარებელთა ომბუდსმენი იმედის მოდელირებულ ქრონიკასთან კავშირში. შემოგთავაზებთ დღესვე ინტერვიუს, როგორც ყოველთვის ხუთ შაბათობით, რა მიზანი აქვს რობერტ ბოშის ფონდს საქართველოში. საერთაშორისო პოლიტიკაზეც გვექნება დღეს რეპორტაჟი, კერძოდ მოსკოვში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის სტუმრობის შესახებ. ხუთშაბათის საღამოს პროგრამას კი დაასრულებს ყოველკვირეული უხილავი ფარდა, რომლის თემა სოჭის ოლიმპიადაზე ეკოლოგიური პრობლემებია. პრაღიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ახალ ამბებში ითქვა, რომ პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო საარჩევნო კოდექსში ცვლილება, რომლის მიხედვითაც 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თარიღად ოფიციალურად 30 მაისი განისაზღვრა. საარჩევნო კოდექსში კიდევ რამდენიმე საყურადღებო ცვლილება შევიდა, მაგალითად საარჩევნო სიების მონიტორინგის ვადა 10 დღით გაგრძელდა. ეკა ქევანიშვილი დეტალებით.
2010 წლის ადგილობრივი არჩევნების თარიღად განისაზღვრა მიმდინარე წლის 30 მაისი. პოლიტიკურ პარტიებს საარჩევნო პროცესი დაინტერესებულ საერთაშორისო და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ასევე მედიასა და ამორჩევლებს საშუალება მიეცემათ, რომ თავიანთი საქმიანობა დაგეგმონ ამ თარიღის შესაბამისად.
ეს განცხადება 18 მარტს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელმა ზურაბ ხარატიშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა. საარჩევნო კოდექსი ცვლილებები წინადღეს პარლამენტმა მესამე მოსმენით მიიღო. კანონმა განსაზღვრა არჩევნების თარიღი, ხოლო პრეზიდენტმა 31 მარტამდე არჩევნების დანიშნვის შესახებ ბრძანებულებას უნდა მოაწეროს ხელი. ასევე მარტის ბოლომდე ყველა პარტია არჩევნებში საკუთარ კანდიდატებს ოფიციალურად დაასახელებს. არჩევნების 30 მაისს დანიშნვის ფაქტს 18 მარტს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძეც გამოეხმაურა და თქვა, რომ არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკ კურზალებს და განსაკუთრებით ოპოზიციას ექნება საშუალება სწორედ დაგეგმოს საარჩევნო კამპანია. ბაქრაძის ინფორმაციით, საქართველოსში ეუთოსთან არსებული დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის ოფისის ეგიდით დაახლოებით 400 დამკვირვებელს ელიან. დამკვირვებლები ჩამოვლენ სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდანაც.
ამ ეტაპზე საუბარია, რომ დაახლოებით 400 დამკვირვებელი ჩამოვა მხოლოდ ოდირის ეგიდით და ეს არის ძალიან დიდი რიცხვი დამკვირვებლების. გარდა ამისა, ჩვენ მოწვეული გვყავს დამკვირვებლები ასევე სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან, ეროვნული პარლამენტებიდან, საერთაშორისო საპარლამენტო კავშირებიდან, ევროპარლამენტიდან და იმედი მაქვს, რომ საბოლოო ჯამში დამკვირვებელთა რიცხვი იქნება ძალიან დიდი. 30 მარტს მოხდება ოფიციალურად დასახელება ყველა პარტიის მხრიდან საკუთარი კანდიდატების და ამ კანდიდატურების შეტანა CSKO-ში. სწორედ მაშინ მოხდება ნაციონალური მოძრაობის მხრიდანაც კანდიდატის ოფიციალურად დასახელება, თუმცა ალბათ თქვენც, მეც და საზოგადოებასაც ძალიან გაუკვირდება თუ ეს კანდიდატი არ იქნება თბილისის მოქმედი მერი, ამიტომ ოფიციალურად ეს დასახელდება, რა თქმა უნდა, ისევე მეორე 30 მარტს.
საარჩევნო კოდექსში შევიდა კიდევ ორი საყურადღებო ცვლილება. პირველის თანახმად საარჩევნო სიების მონიტორინგის პროცესი 10 დღით 2010 წლის 10 აპრილამდე გაგრძელდა. ცვლილება შეეხოთ უმისამართლო ამომრჩევლებსაც. ზურაბ ხარატიშვილს უსმენთ.
10 დღით გადაიწია საარჩევნო სიების მონიტორინგის ვადამ, ანუ 10 აპრილამდე 2010 წლის და ასევე თალსახად ჩამოყალიბდა ის, რომ უმისამართლო ამორჩევლებს შეუძლიათ მიიღონ მხოლოდ პროპორციული სისტემით ჩატარებულ არჩევნებში და ასევე ქალაქ თბილისში მცხოვრებლებს ქალაქ თბილისის მერის არჩევნებში.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მიერ გამოცხადებული ცვლილება კატეგორიულად მიუღებელია მრეწველთა პარტიის ლიდერის ზურაბ ტყემალაძისათვის, რომელიც ამბობს, რომ ვადების დარღვევა საუბნო კომისიებში საარჩევნო სიების ვადების გადაწევას გამოიწვევს.
არჩევნები ალბათ გამოცხადდება უკვე ამ დღეებში, იმიტომ რომ არაუგიანეს 30 მარტისა უნდა გამოცხადდეს, თუ გვინდა რომ ჩატარდეს არჩევნები 30 მაისს და ამიტომ გამომდინარე 1 აპრილის არაუგიანეს უნდა გადასცეს CSKO-მ სიები. ესე იგი CSKO-მ უნდა გადასცეს, აქედან გამომდინარე ჯერ კიდევ დაუზუსტებელი სია და მერე უნდა მოხდეს 10 აპრილამდე წარდგენა სხვა პარტიების მხრიდან. და მერე უნდა მოხდეს იმის გადამოწმება და მერე უნდა გადამოწმებული და შემოწმებული და დაუსრულებელი გადაცეს კიდე საუბრს. მერე როის საუბრ ამას ყველაფერს შეასწოროს, მერე გადაცეს საუბრს და ბოლოს მივიღებს ისე შედეგს, რაც ქონდა არაერთხელ არჩევნების წინ, რომ არჩევნების დღეს ან წინა საღამე ხდებოდა ხოლმე მისიების გამოკვრა. ან ერთ კვირაზე გამოიკრებოდა სიები და მერე წინა დღეს შეიცვლებოდა ხოლმე სიები მოტივით დაზუსტების. და ეს რომ არ იყოს, ამისათვის ყოველდღე მეუღლად მემაჩნია ეს ვადის განძელება.
CSKO-ს თავმჯდომარემ ასევე განაცხადა, რომ ჯერჯერობით საარჩევნო სიების მონიტორინგის შედეგების შესახებ ინფორმაცია მათ მხოლოდ მრეწველებისგან მიიღეს და რამდენიმე საკითხს უპასუხეს კიდეც. დანარჩენი პოლიტიკური პარტიებისგან, რომლებმაც შესაბამისი დაფინანსება მიიღეს სიების მონიტორინგისათვის, ჯერჯერობით CSKO-ში დოკუმენტური მასალა არ შესულა. მათ სამიცოდ კიდევ რჩებათ დრო 10 აპრილამდე. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება ბრიუსელიდან რეპორტაჟი. 17 მარტს იქ მყოფ საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურს ევროკავშირის ხელმძღვანელებმა მკაფიოდ მიანიშნეს, რომ დემოკრატიული რეფორმების განხორციელება აუცილებელია, თუ კი თბილისს სურს უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა ბრიუსელთან, ევროკავშირთან. ეს გაფრთხილება დაემთხვა იმედის გაყალბებული საინფორმაციო გამოშვების მიერ გამოწეულ სკანდალს საქართველოში, რის გამოც განმარტების გაკეთება ბრიუსელში თავად საქართველოს პრემიერ-მინისტრს მოუწია. თუმცა, როგორც ჩვენი ბრიუსელელი კორესპონდენტი ახტო ლობიაკასი უწყება, ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ევროკავშირმა პირველად ღიად გამოხატა იმედგაცრუება საქართველოს მიმართ. კობალი კლიკაძე.
ადრე ევროკავშირი მხოლოდ მინიშნებით საუბრობდა იმედგაცრუებაზე, რასაც პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მართველობის პერიოდში იწვევდა საქართველოში განხორციელებული დემოკრატიული რეფორმები. მაგრამ 17 მარტს, როდესაც სამხრეთ კავკასიის არასტაბილური ქვეყნის მიზნებსა და რეალობას შორის არსებულ დეფიციტზე საუბრობდა, ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბარუზომ ახალი უფრო მკვეთრი ტონი შეარჩია. ევროკავშირი იმედ ციტოვებს, რომ გაგრძელდება ინტენსიური მუშაობა, რათა მოხდეს დემოკრატიული ინსტიტუტების კონსოლიდაცია, შეიქმნას ინკლუზიური პოლიტიკური კულტურა და უზრუნველყოფილი იქნას მედიის სრული თავისუფლებაო, განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გილაურთან შეხვედრის შემდეგ ბრიუსელში ჟოზე მანუელ ბარუზომ, და იქვე დასწინა, რომ პროგრესი ამ მიზნების მისაღწევად აუცილებელია საქართველოსათვის, თუკი მას სურს ევროკავშირთან დაახლოებაო.
It is important also to conclude all the democratic reforms, including of course.
ასევე აუცილებელია ბოლომდე იქნას მიყვანილი ყველა დემოკრატიული რეფორმა, მათ შორის მედიის თავისუფლების პატივისცემის ჩათვლით. ეს შეეხება ასევე მოახლოებული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მნიშვნელობას. მე ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებლად საჭიროა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის მჭიდრო კავშირ ურთიერთობებისათვის.
For a closer relation between the European Union and Georgia.
Baruzom თქვა ისიც, რომ მაისის ადგილობრივი არჩევნები არის შესაძლებლობა საქართველოს ხელისუფლებისათვის დაადასტუროს ერთგულება პოლიტიკური პლურალიზმისა და სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩატარების საერთაშორისო სტანდარტების მიმართ. მე დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველო ამას შეძლებსო, თქვა ბარუზომ, რომლის სიტყვებიც რჩევას უფრო წააგავდა. ევროკავშირის ოფიციალური პირები 2008 წლის ვარდების რევოლუციის შემდეგ დიდი ხნის განმავლობაში მალავდნენ იმედგაცრუებას პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მზარდი ავტორიტარიზმისა და არასტაბილური მმართველობის გამო. 2007 წლის ნოემბერში ოპოზიციის დემონსტრაციის ძალადობრივმა დარბევამ შეძრა ევროპის ბლოკი, რომლისთვისაც კიდევ უფრო მოულოდნელი აღმოჩნდა 2008 წლის აგვისტოს კონფლიქტი რუსეთთან. ევროკავშირის დაფინანსებით შექმნილმა ომის გამომწვევი მიზეზების შემსწავლელმა კომისიამ დაადანაშაულა სააკაშვილი იმაში, რომ მან რუსეთის პროვოკაციას გადამეტებული ძალით უპასუხა. არანაკლებ შეაშფოთა ევროპის კავშირი პროსახელისუფლებო ტელეკომპანია იმედის მიერ დაყალბებულმა საინფორმაციო გამოშვებამ, რომელმაც საყოველთაო პანიკა გამოიწვია ქვეყანაში სიუჟეტით, რომელშიც საუბარი იყო იმაზე, რომ რუსეთის ჯარები კიდევ ერთხელ შეიჭრნენ საქართველოში, მოკლეს პრეზიდენტი სააკაშვილი და რომ რუსეთის მხარდაჭერით ხელისუფლება ოპოზიციის ლიდერ ნინო ბურჯანაძეს გადაეცა. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბარუზომ 17 მარტს ამ მისტიფიკაციას აღმაშფოთებელი უწოდა. თუმცა ბრიუსელში მყოფმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა უარყო მოსაზრებები იმის თაობაზე, თითქოს ტელეკომპანია იმედ საქართველოს ხელისუფლება აკონტროლებდეს.
ეს არ არის მთავრობის საკუთრებაში მყოფი ან მთავრობის მიერ კონტროლირებადი, ეს არის კერძო საკუთრებაში არსებული ტელეკომპანია. მე სრულიად გეთანხმებით, რომ ის, რაც აჩვენეს, არ იყო კარგი. მაგრამ ეს არის თავისუფალი მედია, რომელსაც კერძო პირები მართავენ. არსებობს საქართველოში ასევე დამოუკიდებელი სატელეკომუნიკაციო კომისია, რომელიც უახლოეს ხანებში გამართავს მოსმენას ამ პრობლემასთან
დაკავშირებით.
მაგრამ ჟოზე მანუელ ბარუზომ ხაზი გაუსვა სერიოზულობას, რითაც ამ ინციდენტს ეკიდება ევროკავშირი და გააფრთხილა საქართველოს მთავრობა თავი შეიკავოს რეგიონში სიტუაციის დაძაბვისაგან. საქართველოსათვის მნიშვნელოვანია მის ტერიტორიაზე ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის არსებობა, თუმცა ეს არ არის ერთმნიშვნელოვნად პოპულარული საკითხი ბლოკის შიგნით. მაგალითად, საფრანგეთი და გერმანია შეშობენ, რომ შესაძლოა ევროკავშირსა და რუსეთს შორის ურთიერთობა გართულდეს, თუკი მოსკოვსა და თბილისს შორის კვლავ იფეთქებს კონფლიქტი. ამასთან, თუ საქართველოს დემოკრატიული მახასიათებლები შემდგომში კვლავ გაუარესდება, მაშინ შესაძლოა მისიის გაგრძელების საკითხი ამ შემოდგომაზე კითხვის ნიშნის ქვეშაც დადგეს. თუმცა პრემიერ-მინისტრ გილაურის ვიზიტს ბრიუსელში ჰქონდა ერთი წარმატება. მან მიიღო დაპირება ევროკავშირისაგან, რომ გამარტივებული სავიზო რეჟიმის შესახებ ხელშეკრულება შესაძლოა რამდენიმე თვეში გაფორმდეს. ამით საქართველო საბოლოოდ გაუთანაბრდება უკრაინას, მოლდავეთსა და რუსეთს, რომელთა მოქალაქეები უკვე სარგებლობენ გამარტივებული სავიზო რეჟიმით.
კობალი გლიკაძე გასაუბრებოდა ძვირფასო მსვენელებო ევროკავშირში, ბრიუსელში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტის გარშემო და იმის შესახებ, რომ ევროკავშირი იმედგაცრუებას გამოხატავს საქართველოს მიმართ.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ით. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა. დაახლოებით 2 წელიწადია, რაც არავინ მუშაობს, ანუ არაა დაკავებული მომხმარებელთა უფლებების საზოგადოებრივი დამცველის პოსტი, რომელიც საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან არსებობს. ხსენებულმა კომისიამ უარი თქვა ადვოკატ დავით ებრალიძის კანდიდატურაზე, რომელიც ამ პოსტისთვის 2009 წლის ივლისში კონკურსის წესით შეირჩა და რომელიც საკუთარი უფლებების დაცვას ჯერჯერობით ისევ სასამართლოს დახმარებით ცდილობს. დავით ებრალიძე თვლის, რომ მომხმარებელთა უფლებების საზოგადოებრივი დამცველის ძლიერი ინსტიტუტი ხელისუფლების ინტერესებს ეწინააღმდეგება, რადგანაც ამ ინსტიტუტს მაგალითად დიდი როლის შესრულება შეეძლო იმედის მოდელირებული ქრონიკის შედეგად დაზარალებული მომხმარებლის დაცვის საქმეში. ამ ფუნქციის შესრულებას ადვოკატი ამჯერად სრულიად უსასყიდლოდ აპირებს და ყველა დაზარალებულ საკუთარ ოფისში ეპატიჟება. პარალელურად, რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, თუ რას ფიქრობენ მომხმარებელთა უფლებების დამცველის პოსტის შესახებ კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში და რატომ იწუნებენ ებრალიძის კანდიდატურას. ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
დავიწყოთ იმით, რომ მოდელირებული ქრონიკის ეთერში გასვლის შედეგად გამოვლენილი დარღვევებისთვის საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ 15 მარტს ტელეკომპანია იმედს ბოდიშის კიდევ ერთხელ მოხდა და მოქალაქეთა ინდივიდუალური საჩივრების განხილვა დაავალა. ამ გადაწყვეტილების მიხედვით დაზარალებული მაყურებელი საკუთარი უფლებების დასაცავად მიწვეულია სწორედ იმ დაწესებულებაში, რომელმაც ისინი დააზარალა. ადვოკატთა გარკვეული ჯგუფი და მათ შორის არის ლია მუხაშავრია თვლის, რომ მაყურებელი იგივე მომხმარებელი ამ გზით საკუთარი უფლებების დაცვას ვერ შეძლებს და ამაზე მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების პრაქტიკაც მოწმობს.
იმიტომ რომ კომპანიები არის უზარმაზარი ზვიგენები სამყაროში, უზარმაზარი ბიუჯეტებით, უზარმაზარი აპარატით, მათ შორის ძალიან კარგი იურისტებით და მომხმარებელი ამის წინააღმდეგ აბსოლუტურად უძლური და მისი დაჩაღვრა ძალიან იულია, ასეთ შემთხვევაში დემოკრატიული მექანიზმები გულისხმობს შეიქმნა სპეციალური თანამდებობა კვალიფიციური ომბუდსმენის სახით, რომელიც სპეციალიზებულია ამ სფეროში და იცავს მომხმარებელს აი ამ დიდი კომპანიების წინააღმდეგ.
ლია მუხაშავრია კომუნიკაციების სფეროს მომხმარებელთა უფლებების პირველი საზოგადოებრივი დამცველი გახლავთ და მისთვის ცნობილია ამ ინსტიტუტთან დაკავშირებული სირთულეები საქართველოში. მას ახსოვს, როგორი წინააღმდეგობა შეხვდა ჯერ ამ ინსტიტუტთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ბაზის შექმნას და შემდეგ როგორ ეწინააღმდეგებოდა ხელისუფლება ამ პოსტზე მისთვის მიუღებელი სიმართლისთვის მებრძოლი კანდიდატების დამტკიცებას. ლია მუხაშავრიას მოჰყავს ადვოკატ დავით ებრალიძის მაგალითი, რომელიც კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან მოქმედი ომბუდსმენის პოსტისთვის საკონკურსო კომისიამ 8 თვის წინ შეარჩია, თუმცა მისი დამტკიცების ბრძანებას კომისიის ხელმძღვანელობამ ხელი არ მოაწერა. ვიდრე ებრალიძის საკითხს მიუბრუნდებოდეთ, თქვათ, რომ მომხმარებელთა უფლებების საზოგადოებრივი დამცველები ბუნებრივი მონოპოლიების ენერგეტიკისა და კომუნიკაციების სფეროებში უნდა მუშაობდნენ და ეს მოთხოვნა განსაზღვრულია კანონებით მარეგულირებელი ორგანოებისა და მომხმარებელთა უფლებების შესახებ. ეს არის მარეგულირებელ კომისიებთან არსებული, მაგრამ მათგან დამოუკიდებლად მოქმედი სამსახურები. საზოგადოებრივ დამცველს, რომელსაც არ გააჩნია ადმინისტრაციული ბერკედები, კანონის მიხედვით სახალხო დამცველის მიერ შექმნილი სპეციალური საკონკურსო კომისია ირჩევს. მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარე ვალდებულია, რომ კონკურსში გამარჯვებული კანდიდატი ბრძანებაზე ხელის მოწერის გზით 10 დღის ვადაში დაამტკიცოს საზოგადოებრივ დამცველის პოსტზე. რაც შეეხება დავით ებრალიძის კანდიდატურას, მას გაურკვეველი პრინციპით შერჩეულს უწოდებს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის სამართლებრივი დეპარტამენტის უფროსი კახი ყურაშვილი, ზოგადად კი საზოგადოებრივი დამცველის ინსტიტუტს ის დამატებით ბერკეტს უწოდებს.
მომხმარებლის ინტერესების დაცვა კომისიის ვალდებულებას წარმოადგენს და კანონის მიერ ვალდებულებას წარმოადგენს და ამას კომისია ახორციელებს კიდევაც. მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი არის დამატებითი ბერკეტი იმისათვის, რომ კომისიამ აი ამ თავის ფუნქციების შესრულებაში გამოიყენოს და უფრო ეფექტური გახდეს მომხმარებელთა ინტერესების დაცვა. ანუ არ მინდა საზოგადოებამ ისე გაიგოს, რომ რადგან მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი არ არის თანამდებობაზე დანიშნული, ამით მომხმარებელთა ინტერესების დაცვის ფუნქცია კომისიაში არ სრულდება.
იმ ფაქტს, რომ კომუნიკაციების ეროვნული კომისიისთვის კონკურსში გამარჯვებული დავით ებრალიძის კანდიდატურა მიუღებელი აღმოჩნდა, თავად დავით ებრალიძე უკავშირებს მის ობიექტურ და კრიტიკულ მუშაობას იმავე პოსტზე, ოღონდ ენერგეტიკის სფეროში. ის ამბობს, რომ მოდელირებული ქრონიკის გამო დაზარალებული მაყურებლის უფლებები სულ სხვაგვარად იქნებოდა დაცული ომბუდსმენის ინსტიტუტის სიძლიერის პირობებში და ისინი პირისპირ არ აღმოჩნდებოდნენ დამზარალებელთან. ადვოკატი დაზარალებულებს დასახმარებლად ამჯერად საკუთარ ოფისში, მიცკევიჩის 18 ნომერში ელოდება.
ადამიანები, რომელმაც თვლიან, რომ მათი უფლებები იყო დარღვეული, თქვათ, ეს ან არის და ითხოვენ ან ზიანის ანაზღაურებას ან ასე შემდეგ, აი ეს ყველა ეს უფლება დარღვეული ადამიანს, მე თავაზობ, რომ ყველა იმ უფლებას, მათ შორის ზიანის ანაზღაურებას ან დააჯდეს ან ასე შემდეგ პასუხისგებლობის მოთხოვნას, ამ კუთხით ყველა კუთხით იქნება დასმული საკითხი.
პარალელურად დავით ებრალიძე განაგრძობს საკუთარი უფლებებისთვის ბრძოლასაც, მიუხედავად იმისა, რომ 17 მარტს მან უარი მიიღო სააპელაციო სასამართლოსგანაც. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე, ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
ძირბაზმოსვენელებო, ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი ეკონომიკის სფეროს ეხება, მაგრამ იმავე კონტექსტში, იმედის გადაცემის კონტექსტში. იმედის ეთერში 13 მარტს გასულმა ეგრეწოდებულმა მოდელირებულმა ქრონიკამ მოსახლეობის პანიკა და შეშფოთება გამოიწვია, რაც უარყოფით გავლენას ახდენს ეკონომიკურ პროცესებზე. მომხდარის ამგვარ შეფასებას იზიარებს ეკონომიკის ექსპერტთა უმრავლესობა და ბიზნესმენების დიდი ნაწილი, მაგრამ ჯერჯერობით ზუსტად ვერავინ ამბობს, რა მოცულობის ზარალი განიცადა კონკრეტულმა ბიზნესმა თუ ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკამ. ეკონომიკაზე მედიით გამოწვეული პანიკის ზემოქმედების შესახებ ახლა უფრო მეტს კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, თუ რიგითი მოქალაქეების განცხადებით, ტელეკომპანია იმედის 13 მარტის მოდელირებული გადაცემით გამოწვეული პანიკის დროს რიგები გაჩნდა როგორც ბენზინგასამართ სადგურებთან, ასევე ბანკომატებთან. იმ დღეს ბანკომატთან მისვლა და ნაღდი ფულის აღება გადაწყვიტა სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის ეკონომიკური ჯგუფის წევრმა შოთა მურღულიამაც.
როგორც კი ეს მოვისმინე, იმ წუთში ვფიქრობ ბანკომატიდან აბა იქნებ მოასწრო ფულის გამოტანა. იმ წუთში აი მე ვიცი, მე ვერ მოასწარი და არ გავსულარ, მაგრამ ადამიანები იმ წუთში როგორც კი ნახეს ეს გაიქცენ და 20-ზე იყვნენ ბანკომატთან. ანუ ამან უცებ დაიწყო ფულის გამოტანა ბანკიდან. უცებ ბანკომატები გაითიშა იმ ხრივ, რომ ის ფული რაც მოთხოვნა იყო, უკვე ბანკომატებში აღარ იყო.
შოთა მურღული ამბობს, რომ მართალია ეს პროცესი მეორე დღესვე შეწყდა, მაგრამ არასტაბილურობის განცდა მაინც ცუდად აისახება როგორც საბანკო სექტორზე, ასევე უცხოურ ინვესტიციებზე. მისი აზრით, არასტაბილურობის განცდას ინვესტორები მოლოდინის რეჟიმში გადაყავს, ხოლო მოსახლეობა იძულებული ხდება ფულის ხარჯვის ნაცვლად მისი დაგროვება დაიწყოს, რაც ეკონომიკური აქტივობის შემცირებას იწვევს. ასეთივე მოსაზრებას გამოთქვამს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის ხელმძღვანელი მერაბ ჯანიაშვილიც.
ის ბიზნესმენები, ის ინვესტორები, რომლებიც აპირებდნენ საქართველოს გარკვეული ბიზნეს აქტივობის წარმოებას, უფრო თავ შეიკავებენ, უფრო ფრთხილები იქნებიან, რაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რა თქმა უნდა, ეკონომიკურ პროცესებს ხელშეუშლის და კრიზისის ვითარებიდან საქართველოს გამოსვლას კიდევ უფრო უკან გადაწევს.
მსგავსი განწყობა ჯერჯერობით არ შეუმჩნევია საქართველოს ენერგეტიკული კორპორაციის აღმასრულებელ დირექტორს ნათია თურნავას, თუმცა ისიც აღნიშნავს, რომ მედიის მიერ პროვოცირებული პანიკა უარყოფით გავლენას ახდენს ბიზნეს გარემოზე.
დადებით გავლენას ვერ იქონიებდა ზოგადად პანიკური ვითარება, რასაკვირველია, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ბევრი ჩვენთან განიჯდა, მე მგონი ყველას მეხსიერებაში არის ეს აგვისტოს მოვლენები ძალიან ასე ვთქვათ მძიმე მოგონებად დარჩენილი და ამის გამოძახილი კიდე მრავალი წელი იქნება და ახლა ამის ასე ვთქვათ კიდევ ერთხელ გამეორება და მოსმენა, რასაკვირველია, სტაბილურობის განცდას არ ამყარებს ეს ფაქტია.
მიუხედავად ასეთი ვარაუდებისა, ჯერჯერობით ყველას უჭირს ეკონომიკური ზარალის სუსტი შეფასება, მათ შორის სახელმწიფო სტრუქტურებშიც. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს, ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოს დირექტორის ირაკლი მატკავას აზრით კი, ამ ეტაპზე პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების საპროგნოზო მაჩვენებლის გადახედვის მიზეზი არ არსებობს.
იმ ადამიანებისთვის, ვინც დაინტერესებულია საქართველოსთვის, რაღაცა პრინციპულად ახალი ინფორმაციას მეცვლი, რომ არ შეიცავდა ყველა, ვინც ფიქრობს ინვესტიციის განხორციელებაზე, ბუნებრივია, უღურებს იმ რისკებს, რა რისკებიც არის ქვეყანასთან დაკავშირებული, როგორც ფინანსურს, ასევე არაფინანსურს. შესაბამისად, ახლა ერთი კონკრეტული გადაცემა არ მგონია, რომ ესეთ რაღაცა რადიკალურზე გავლენას ახდენდეს ამ ტიპის გათვლებზე და ასე შემდეგ. თუმცა, რა თქმა უნდა, ნაკლებად სასურველია, რომ ესეთ რაღაცები იყოს ხოლმე.
ირაკლი მატკავას განცხადებით, პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მოცულობაზე ნახევარი წლის გასვლის შემდეგ იმსჯელებენ და მაშინ გამოჩნდება საჭირო იქნება თუ არა საპროგნოზო მაჩვენებლის გადახედვა, რომლის მიხედვითაც საქართველოში 2010 წლის მანძილზე 1.2 მილიარდი ამერიკული დოლარის ინვესტიცია უნდა შემოვიდეს. ეს რაც შეეხება ინვესტიციებს, საბანკო სფეროსა და სხვა ბიზნეს აქტივობის მაჩვენებლებს კი სტატისტიკის სამსახური მომავალ თვეში შეაჯამებს. სწორედ მაშინ უფრო კონკრეტულად გამოჩნდება თუ რა უძდა საქართველოს მედიით გამოწვეული პანიკა. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თურბაზონ სპენელებო, საქართველოს გაზეთების მთავარი თემა კლავაც მედიის ეთერში გასული ეს ქრონიკა, მოდელირებული ქრონიკა. ახლა თქვენ მოუსმენთ ნინო თარხნიშვილს, მან პრესაში გამოქვეყნებული ეს სტატიები შეაჯამა.
ისევ და ისევ მოდელირებული ქრონიკის გარშემო ტრიალებს დღეს გაზეთი რეზონანსი, რომელიც აქვეყნებს ინტერვიუებს საქართველოს ექს-პრეზიდენტთან ედუარდ შევარდნაძესთან და ბეჭდავს გაზეთ ბათუმელების ინტერვიუს თოქ-შოუს წამყვანთან ნათია კობერიძესთან. შენი ხალხის საწინააღმდეგოდ ასეთი რამ როგორ უნდა დაგეგმო, კითხულობს ედუარდ შევარდნაძე რეზონანსის ჟურნალისტთან საუბრისას. ეს იყო ხალხის დაცინვა, აშკარად გამოხატული დაცინვა, საკუთარი ხალხის აბუჩა დაგდება, საკუთარი ხალხის დაშინება. ეს არის ყველაზე უმძიმესი დანაშაული. კანონით უნდა ისჯებოდეს ასეთი რამ. ჟურნალისტის კითხვაზე, თუ რას ფიქრობ შევარდნაძე ბურჯანაძისა და ნოღაიდელის მოსკოვურ ვიზიტებზე, ექს-პრეზიდენტი პასუხობს: მე დადებითად ვარ განწყობილი. ისინი რაც შეუძლიათ იმას აკეთებენ. მოსკოვთან კონტაქტები ყველა შემთხვევაში საჭიროა. რუსეთთან ურთიერთობის დალაგების გარეშე საქართველო ვერ იარსებებს. როგორც იმიტირებული ქრონიკის თამდევი თოქ-შოუს წამყვანი ნათია კობერიძე გაზეთ ბათუმელებთან საუბრისას აცხადებს, ის არ იყო ინფორმირებული იმის შესახებ, რომ რეპორტაჟზე წარწერა იმიტირებული არ იქნებოდა. ეს ჩემს დონეზე არ გადაწყვეტილა. მე არც სიუჟეტის მომზადებაში მიმიღია მონაწილეობა. ჩემი აზრით, ეს სიუჟეტი ტიტრიანიც იქნებოდა შოკის მომგვრელი. უბრალოდ არ გამოიწვევდა პანიკას. ეს იყო შოკზე გათვლილი. მე მეცაც გეტყვით, არ ვიყავი წინააღმდეგი იმიტირებული საფრთხეების, ამბობს კობერიძე. მისივე თქმით, ის არ ერიდება პასუხისმგებლობას. ეს ყველას გუნდური პასუხისმგებლობაო, აცხადებს კობერიძე. თუმცა საუბარი იმაზე, რომ ამ ტიპის გადაცემის გაშვება არ შეიძლება დემაგოგია. ქართული სპეცსამსახურები ოპოზიციას ეხმარებიან, წერს დღევანდელი ახალი თაობა, რომელიც აქვეყნებს ინტერვიუს კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილთან. ჟურნალისტი მას იმიტირებული ქრონიკის შეფასებას სთხოვს. ხელისუფლება უსინდისოდ იქცევა, როდესაც სამეცნიერო ტერმინებს იყენებს თავისი ავადმყოფური მიზნებისათვის. იმიტირებული ნიშნავს, როცა მსახიობები თამაშობენ. ამ გადაცემაში კი რეალური ადამიანები მონაწილეობდნენ, ელჩები იყვნენ და სხვა უამრავი ადამიანი. ეს იყო დეზინფორმაციაზე შეგნებულად გათვლილი სიუჟეტი და მისთვის იმიტირებულის დარქმევა უსინდისობა. ამ ქმედებას თუ შეფასებას მივცემთ, აქ უნდა გამოვიყენოთ ორი სამედიცინო ტერმინი: აგონია და პარანოია. როგორც ზაქარიაშვილი აცხადებს, დიდი ხანია, რაც ხელისუფლებაში დაპირისპირება არსებობს. იმიტირებული ქრონიკის გარშემო გამოქვეყნებულ სატელეფონო ჩანაწერებზე საუბრისას ის ამბობს, რომ აქ არაფერ შუაშია რუსული სპეცსამსახურები. ეს არის საქართველოს პატრიოტი მოქალაქეების ქცევები, რომლებსაც ხელი მიუწვდებათ ამ ინფორმაციაზე. გაზეთი ალია ესაუბრა პოლიტოლოგ რამაზ კლიმიაშვილს. ის მოდელირებული ქრონიკის გასვლის შემდეგ დიპლომატიური კორპუსის ერთობლივ შეტევაზე საუბრობს, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტისადმი იყო მიმართული. ასეთი რამ ჯერ არ ყოფილა. ყველა ელჩი ფაქტობრივად ერთდროულად გამოვიდა და სააკაშვილს შეუდია. შედეგად კიდევ ერთხელ გაიგო მთელმა დასავლეთმა, როგორი ავადმყოფი პრეზიდენტი ჰყავს საქართველოს. სააკაშვილმა ყველაფერი ისევ თავდაყირა დააყენა. უნდოდა ოპოზიციის ლანძღვა მერე დაშინება, აი ნახეთ გესრით და მსხვერპლი იქნებაო. მერე უნდოდა ხალხის თვალში გმირად წარმოეჩინა თავი. დღევანდელი ჯორჯიან ტაიმსი სრულად ეთმობა იმიტირებული ქრონიკის შედეგებსა და ანალიზს. სამხედრო ექსპერტი გიორგი მელითაური მიიჩნევს, რომ იმიტირებული ქრონიკა იმ ადამიანების სცენარია, ვინც მუხროვანის ამბოხების ინსცენირება მოახდინა. რეაქციის შემდეგ, რომელიც ამ გადაცემას მოჰყვა, სააკაშვილი იძულებული იყო რევერანსები შეესრულებინა, როგორც საზოგადოების, ასევე ჯარის მიმართ. ეს ყველაფერი ჯარს შეურაცხყოფს, ამბობს მელითაური.
ნინო თარხნიშვილი იყო ეს, მან საქართველოს გაზეთებში გამოქვეყნებული სტატიები მიმოიხილა. რადიო თავისუფლების გადაცემა ახლა გაგრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. 18:31 წუთია, სალომე ასათიანს დაეთმობა ეთერი.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა მოსკოვში რუსეთის ოფიციალურ პირებთან ორდღიანი მოლაპარაკება დაიწყო შეერთებულ შტატებსა და რუსეთ შორის ბირთვული შეიარაღების შემცირების ხელშეკრულებისა და ირანის ატომური პროგრამის ირგვლივ. ისრაელის თავდაცვის მინისტრის ეჰოდ ბარაკის ოფისის განცხადებით, შეერთებული შტატების სამშვიდობო ემისარი ჯორჯ მიტშელი ახლო აღმოსავლეთში შესაძლოა კვირას ჩავიდეს ვიზიტით, რომელიც ისრაელის მხრიდან დასახლებების გაფართოების გეგმის გამოცხადების გამო გადაიდო. ვაშინგტონიდან იუწყებიან, რომ ჩრდილო-დასავლეთ პაკისტანზე შეერთებული შტატების ძალების მიერ გასულ კვირაში მიტანილი საჰაერო თავდასხმის შედეგად ალ-ყაიდის ერთ-ერთი ლიდერი დაიღუპა. გაერომდა რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციამ თანამშრომლობის დაწყების თაობაზე დეკლარაცია გააფორმეს მოსკოვში. დოკუმენტს ხელი გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა და კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ნიკოლაი ბორდიუჟამ მოაწერეს. კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციაში შედიან სომხეთი, ბელორუსია, ყაზახეთი, ყირგიზეთი, რუსეთი, ტაჯიკეთი და უზბეკეთი. საქართველოში საარჩევნო კოდექსის ცვლილებათა ოფიციალურად ამოქმედების შემდეგ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების თარიღად 30 მაისი განისაზღვრა. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები საქართველოში კონსულტაციებს განაგრძობენ. გაეროს გენერალური მდივნის ევროკავშირისა და ეუთოს სპეციალური წარმომადგენლები დღეს ცხინვალში დე-ფაქტო მთავრობის წევრებს ხვდებიან. თანათავმჯდომარეები კონსულტაციებს ხვალ თბილისში გამართავენ. ესპანეთის ეროვნულმა სასამართლო პალატამ ქართულ მაფიად წოდებულ დაჯგუფების წევრობაში ეჭვმიტანილ 18 პირს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა. ზაგენტო FM გაავრცელა პალატის მოსამართლის ფერნანდო გრანდე მარლასკას განდგენილება, რომელშიც ნათქვამია, რომ კრიმინალური დაჯგუფება სახელწოდებით ქუთაისი ესპანეთში 2005 წლიდან მოქმედებდა და ფილიალები ჰქონდა საფრანგეთში, გერმანიაში, ავსტრიაში, ნიდერლანდში, შვეიცარიასა და იტალიაში.
ა ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინე თქვენ. სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან. გრძელდება ჩვენი გადაცემა შიდა ქართლიდან რეპორტაჟით. უახლოეს ხანში რუსეთის მიერ აღიარებულ სამხრეთ ოსეთში სიტუაცია შესაძლოა უკონტროლო გახდეს. ამის შესახებ დღეს რამდენიმე რუსული გამოცემა იუწყებოდა. სიტუაციის მოსალოდნელ გამწვავებას უკავშირებენ ოკუპირებულ ცხინვალში კოკოეთის ოპოზიციის მიერ 20 მარტს დაგეგმილ საპროტესტო აქციას, რომლის ორგანიზატორები ვადამდელ საპრეზიდენტო და საპარლამენტო არჩევნებს მოითხოვენ. ამ კვირაში ცხინვალის დეფაქტო მერმა მიტინგის ჩასატარებლად საჭირო სანქცია არ გასცა და საფუძვლად უსაფრთხოების გარანტიათა არარსებობა დაასახელა. თავის მხრივ საპროტესტო აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა დღეს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურს განუცხადა, რომ მიტინგის გამართვა სანქციის გარეშეც აპირებენ. მოისმინეთ გოგას რეპორტაჟი.
აგვისტოს ომის შედეგად დაზარალებულები და კოკოეთის ოპოზიცია 20 მარტს ცხინვალში მიტინგის ჩატარებას გეგმავს. ორგანიზატორებმა ნებართვისთვის მერიას უკვე მიმართეს, მაგრამ უარი მიიღეს. ოსური მედიის ცნობით მათ ვინაობის გამხელა არის სურვეს, ამიტომ მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდა. განსხვავებულ ინფორმაციას ავრცელებს ცხინვალის მერი გერასიმ ხუგაევი. ადგილობრივი ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში იგი აცხადებს, რომ მერიას მიტინგის ჩატარების ნებართვისთვის ერთ-ერთმა დაზარალებულმა გიორგი ზასოხოვმა მიმართა, მაგრამ მან შეკრებილთა უსაფრთხოების გარანტია საკუთარ თავზე ვერ აიღო და უარი ეთქვა. აღსანიშნავია, რომ ზასოხოვი მეორე წელია კარავში ცხოვრობს და უშედეგოდ ელოდება დაზიანებული სახლის აღდგენას.
არანაირი გარანტიები არ არსებობდა. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ ვკრძალავთ მიტინგების და მსვლელობების გამართვას. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მათ მიმართე და შევთავაზე, რომ თუ პოზიციის მოტივირებულად გამოხატვა სურდათ, რომელიმე შენობაში შეკრებილიყვნენ. ხელისუფლების ორგანოები უზრუნველყოფენ, რომ ორგანიზაციებმა მსგავსი ღონისძიებები საზოგადოებრივ შენობებში ჩაატარონ.
დეფაქტო რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გააგრძელა ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ ცხინვალში მიტინგის ჩატარებას არ დაუშვებს, რადგან ოპოზიცია პროვოკაციას გეგმავს და ის ქართულ სპეცსამსახურებთან შეთანხმებით მოქმედებს. როგორც ცნობილია, ოსური ოპოზიციის ლიდერები ალბერტ ჯუსოევი და ჯამბულატ თედეევი მოსკოვში იმყოფებიან. თედეევი რუსეთის მოჭიდავეთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელი და პუტინთან დაახლოებული პირია, ამიტომ მისი დადანაშაულება ქართულ სპეცსამსახურებთან კავშირში ცხინვალში მხოლოდ ღიმილს იწვევს. ოპოზიციის ლიდერების განცხადებით, მიუხედავად უარისა თეატრალურ მოედანზე, მიტინგი მაინც ჩატარდება. რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში დეფაქტო რესპუბლიკის ყოფილმა გენერალურმა პროკურორმა, ამჟამად ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა ახსარ კოჩიევმა განაცხადა, რომ პროვოკაციას არ გამორიცხავს, რომელიც შესაძლოა სისხლის ღვრაში გადაიზარდოს. 20 მარტის მიტინგზე ოპოზიცია კოკოეთის გადადგომას მოითხოვს, სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩავარდნისა და რუსული ფინანსური დახმარების მითვისების გამო.
როდესაც საუბარია ტირანიულ მართველობაზე, მისი ერთ-ერთი განმასხვავებელი თვისება ყველაფრის სხვისათვის გადაბრალება, მტრების ძებნა და მტრულად განწყობილი სახელმწიფოს ჯაშუშებად მათი გამოცხადებაა. რა თქმა უნდა, ოპოზიციას ქართულ სპეცსამსახურებთან არანაირი კავშირი არ აქვს და ეს უბრალოდ გიჟის ნაბოდვარია. მიტინგს რაც შეეხება, ამჟამინდელი ხელისუფლება მისი ჩატარების ნებართვას არასოდეს გასცემს, რადგან მისი მეთოდი ხიშტები და შიშია. ჩვენი ამოცანაა, მიტინგი ნებისმიერი საშუალებით ჩავატაროთ. საკითხი ასე დგას: ამ ტირანმა საკუთარი პოსტი უნდა დატოვოს. როგორ განვითარდება მოვლენები, ვერ ვიტყვი, მაგრამ სრულიად შესაძლებელია, რომ ნებისმიერ პროვოკაციაზე წავიდნენ. არ გამოურიცხავ ფიზიკურ ზეწოლას და გარდაცვლილების შემთხვევებსაც კი. სისხლის ზღვის დიდი ალბათობა არსებობს, რადგან ისინი ხელისუფლებას საკუთარი ნებით არ დათმობენ.
ორი დღეა ოსურის სამთავრობო მედია ადგილობრივ მოსახლეობას მოუწოდებს, რომ 20 მარტს ქუჩაში არ გამოვიდნენ, რადგან ოპოზიცია სისხლის ღვრას გეგმავს. კოკოეთიმ კი როგის გვირაბთან შეიარაღებული ძალები გადაისროლა, სადაც რუსეთიდან თითოეული შემომსვლელის შემოწმება ხდება. რადიო თავისუფლების ცხინვალელი წყაროს ცნობით, მოსკოვიდან ცხინვალში ოპოზიციის აქტივი უკვე ჩასულია. დეფაქტო რესპუბლიკის დედაქალაქში ვერ ჩავლენ ლიდერები ჯუსოევი და თედეევი. ალბერტ ჯუსოევზე ცხინვალში სისხლის სამართლის საქმეა აღძრული და მას გამოჩენისთანავე დააკავებენ. ამიტომ ჯუსოევმა მომიტინგეებისთვის სპეციალური მიმართვა გააავრცელა. მან პირველ რიგში ხალხის გვერდით დგომისგან მილიციას და ოსურ შეიარაღებულ ძალებს მოუწოდა. მიმართვაში ის მოითხოვს კოკოეთის დაუყოვნებლივ გადადგომას და დეფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის ვადამდელი არჩევნების დანიშნას. აქამდე ოსური ოპოზიცია მხოლოდ მოსკოვში აქტიურობდა. ახლა კი მოქმედებას დეფაქტო რესპუბლიკის ტერიტორიაზე იწყებს. ექსპერტების აზრით, თედეევი და ჯუსოევი ოპოზიციური ფრონტის ცხინვალში გადატანას პუტინთან და რუსულ სპეცსამსახურებთან შეთანხმების გარეშე ვერ შეძლებდნენ.
გოგა აბსიაური გიამბობდათ იმის შესახებ, თუ რა ვითარება ოპოზიციის მხრივ საქართველოს თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში სამხრეთ ოსეთში. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ახლა ხუთ შაბათის ყოველკვირეული ინტერვიუთი. გერმანიის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საერთაშორისო რობერტ ბოშის ფონდი ახლოს მომავალში სამხრეთ კავკასიაში საქმიანობის დაწყებას გეგმავს. ფონდის ძირითადი მიზნები იმ პროგრამების, კონკურსებისა თუ საპილოტო პროექტების ხელშეწყობაა, რომლებიც საზოგადოებრივი კვლევის, ჯანდაცვის, ჰუმანიტარული დახმარების, ხალხთა შორის ურთიერთობების გამყარების და განათლების სფეროებს მოიცავს. საქართველოში განხორციელებულ პროგრამებს შორის საგანგებოდ გამოყოფენ კონფლიქტებს და ოკუპირებულ ტერიტორიებთან თანამშრომლობა სპეციალური სახელმწიფო სტრატეგიის ფარგლებში. ბოშის ფონდის გეგმები სწორედ ამ უკანასკნელ მიმართულებაზე ნონამ ჭედლიშვილი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარეს შოთა მალაშხიას ესაუბრა. მოისმინეთ ამ საუბრის ჩანაწერი.
ბატონო შოთა, გუშინ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, გერმანიის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საერთაშორისო ფონდის, ბოშის ფონდის წარმომადგენლებს შეხვდა. მომდევნო ორი წლის განმავლობაში ჩვენ თქვენი ქვეყნისთვის საჭირო პროგრამებს განვახორციელებთ, თუ ასე უთხრა რობერტ ბოშის ფონდის აღმასრულებელმა დირექტორმა ინგრიდ ჰამიმ დავით ბაქრაძეს. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილი, ბოშის ფონდი საქართველოს საქმიანობას ოკუპირებულ ტერიტორიებთან სტრატეგიის ფარგლებშიც განიხილავს. უფრო კონკრეტულად თქვენ რის თქმა შეგიძლიათ?
უფრო კონკრეტულად ვერაფერს ვერ გერტყვით, იმ თვალსაზრისთვის არ არის ჩვენზე დამოკიდებული. ჩვენ აბსოლუტურად ღია ვართ ყველა თვალსაზრისით. პრობლემა არა გვაქვს ურთიერთობის, პრობლემა არა გვაქვს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ეკონომიკური აქტიურობის, პრობლემა არა გვაქვს სამართლებრივი დონეზე ამ პრობლემის მოგვარებით. ეს ყველაფერი გაწერილია სტრატეგიულ პროგრამაში, რომელიც ჩვენ მთავრობის მიერ მომზადდა აბსოლუტურად ყველა სტრუქტურის მონაწილეობით. მაგრამ ჩართულობა რამდენად იქნება მეორე მხარის და ამაზე ზეწოლა რეალურად და აქ რუსეთს, რადგან რუსეთის მიერა ოკუპირებული ეს ტერიტორიები, ამას დრო აჩვენებს.
რობერტ ბოშის ფონდის კონსულტანტი და შესაბამისად საქართველოში მისი საქმიანობის დაწყების ერთ-ერთი ხელშემწყობი არის გერმანელი დიპლომატი, გაეროს გენერალური მდივნის ყოფილი სპეციალური წარმომადგენელი საქართველოში დიტერ ბოდენი. თბილისში ჩამოსვლამდე ბატონი ბოდენი იმყოფებოდა სოხუმშიც, როგორც ამბობენ ბოშის ფონდისთვის გზის გაკვლევის მიზნით. იგეგმება თუ არა ფონდის წარმომადგენელთა ვიზიტი სოხუმში და როგორ ფიქრობთ, რა პერსპექტივა აქვს ზოგადად ფონდს აფხაზეთში საქმიანობისთვის?
ვერ გეტყვით, მე ვერ განსაზღვრავ ბოშის ფონდის ქმედებებს. მე უბრალოდ შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენი ვიზიტი იყო გერმანიაში, იყო საკმაო წარმომადგენლობითი, იყო დოლითა და განსახლების მინისტრი, ვიცესპიკერი, მე ვიყავი კომისიის თავმჯდომარე და კონფლიქტური რეგიონის ორი მიმდებარე ტერიტორიის გუბერნატორები. ანუ საკმაო წარმომადგენლობითი იყო ინფორმაციული თვალსაზრისი. ჩვენი ჰქონდა შეხვედრები როგორც ექსპერტებთან, ასევე სახელმწიფო თანამდებობის პირებთან და ასევე ჰქონდა ფონდის წარმომადგენლებთან შეხვედრები. და აქ ჩვენი პოზიცია მათთვის იყო აბსოლუტურად მისაღები, გამჭვირვალე, ღია. ამას ისინი შეხვედრის დროს აფიქსირებდნენ და ამბობდნენ, რომ ეს მიდგომა მათთვის რეალურია და ამის განხორციელების გზები რეალურად არსებობს.
რადგანაც საქმიანობა შევეხეთ და ქართული მხარის მიზნებს, რა მოლოდინია საქართველოში ბოშის ფონდის საქმიანობის დაწყებიდან?
ეს გამოდის ჩვენი გადაწყვეტილებებიდან, რომელიც რეალური იყო, მაგრამ ვერ ხორციელდებოდა იგივე გადაადგილების დროს გაჩენილი პრობლემების, საბუთების ლეგალიზაციასთან, ეკონომიკურ აქტიურობასთან, თავისუფალ გადაადგილებასთან, სასწავლო პროგრამების დაფინანსებასთან და ასე შემდეგ. აბსოლუტურად ყველა სფერო არსებობს, რომელიც ცარიელია და შეუსებელია და ამ თვალსაზრისით, როგორც ექსპერტული პოტენციალი გერმანიას დიდი აქვს და ამ ფონდებით შეიძლება ამის გამოყენება, როდესაც ჩვენ ეგ ექსპერტებს ხვდებოდით, მათ დაწვრილებით იცოდნენ და უშოთ კონკრეტულზეც როგორ რაღაც ავტოავარიის შემთხვევაში რა ხდება, როგორ შეიძლება ამის სამართლებრივი გამ იგივე რაღაც ქორწინების შემთხვევაში როგორ იქნება ამის დაფიქსირება ან იქაური დოკუმენტაციის ლეგალიზაციას. ამაზე აქვს სერიოზული გამოცდილება, გარდა იმისა რომ დღეს არის 21 საუკუნე, ბიზნესის წარმოების თვალსაზრისით მეტი შესაძლებლობები აქვს, სოფლიო მეტად ინტეგრირებულია, საბანკო სისტემა მეტად ამოქმედებულია და ამიტომ კომუნიკაციები, იგივე მობილური კავშირგაბმულობები, აი ამის ყველაფრის სამართლებრივ სივრცეში მოქცევა ამ თვალსაზრისით მათ აქვს სერიოზული გამოცდილება.
ოკუპირებულ ტერიტორიებთან სახელმწიფო სტრატეგიის სამი ნეჯგუფს წარმოადგენენ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებნი და ამ ტერიტორიებიდან ადგილმაცვალი პირები. ეს არის ძირითადი ჯგუფები. რის გაკეთება შეძლებს აი ამ სპეციფიური სოციალური ჯგუფებისთვის ეს ფონდი?
პირველ რიგში ჩვენ ვამბობდით და ამაზე გერმანიაში პრაქტიკულად არავინ არ გამათობდა, რომ მთავარი არის აქ ჩადენილი დანაშაულის გამოსწორებად. ეს დანაშაული ჩადენილია სწორედ იმ დევნილების მიმართ, რომლებიც კომპაქტურად ცხოვრობენ ან არაკომპაქტურად ცხოვრობენ, რომელთაც აქვს სოციალური და ეკონომიკური პრობლემები. მათი მდგომარეობის გამოსასწორებლად, ცირე ბიზნეს პროექტების შესამუშავებლად საჭირო არის მათი მდგომარეობის გამოსწორება, ვის მიმართაც იქნა ჩადენილი დანაშაული. ამის გარდა ჩვენ სხვა ქვეყნებს როდესაც ვადარებდით, ჩვენ კონფლიქტს ვამბობდით, რომ ჩვენ გვაქვს მეტი ურთიერთკავშირი, იგივე ნათესაური კავშირი 40%-ამდე. ის ხალხი, რომელიც საომარ მოქმედებებში მონაწილეობას არხებულობდა, აბსოლუტურად სხვა დამოკიდებულება არის ნამდვილ მეომრებს შორის, ერთ მხარეს და მეორე მხარეს, და პრაქტიკულად ამ კონფლიქტის აღმოფხვრის ყველა რესურსი არსებობს. აი ამ რესურსების გათვლის, გაანგარიშების და ამოქმედების შემთხვევაში ეს ფონდები აბსოლუტურად ჩაერთვებიან ამ პროგრამების განხორციელებაში, მაგრამ ყველაფერს ამას ხელს უშლის ოკუპანტი და აი ამ ოკუპანტის ფუნქციის შემცირება პირველ ეტაპზე და მერე სრული ნეიტრალიზება, ეს უკვე სხვა სტრუქტურების გადასაწყვეტი. ამას ფონდები ვერ გადაწყვეტენ, ეს წყდება ჟენევაში, ეს წყდება გაეროში, ეს წყდება ევროკავშირში, ნატოში და ასე შემდეგ.
ბატონო შოთა, ბოშის ფონდ წლების განმავლობაში კონფლიქტების დარეგულირების მიმართულებით გვემზანებდით, რომ საკმაო გამოცდილება დაუგროვდა. შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, ამ ეტაპზე როგორ ფიქრობთ, შესაძლებელია თუ არა, რომ ევროინტეგრაციის ვექტორი გაძლიერდეს აფხაზეთში და შეასრულებს თუ არა ეს ფონდი ერთგვარი ინდიკატორის როლს ამ მიმართულებით?
ჩვენ ვცხოვრობთ აბსოლუტურად სხვა სახელმწიფოში და ისინი დარჩნენ ისევ საბჭოთა კავშირში. აი ეს მენტალური პრობლემა კიდე რომ არ გაღრმავდეს და არ მიდიოდეს, აი ამ პროცესების შესაჩერებლად საჭირო არის სწორედ ინტეგრაციული პროცესები. და ინტეგრაციული პროცესები საქართველოს სახელმწიფოს მიმართულებით და ინტეგრაციული პროცესები მთლიანად ევროკავშირის მიმართულებით. აი სწორედ ამისთვის იქნება მოწადინებული ყველა სტრუქტურა, რომელიც ამ სიტუაციაში ჩაერთვება. ჩვენი მთავარი მიზანი არის მათი თავისუფლების ხარისხის გაზრდა. არ შეიძლება, რომ გინდა მარიონეტულ ხელისუფლებასაც არ ქონდეს სურვილი ხმა ამოიღოს, მაგალითად იქ ინერტული მასალების გატანაზე, იქ ეკოსისტემის დარღვევაზე, იქ ადამიანების დარცვა გლეჯვაზე და გაუპატივრებაზე, მაგრამ მათ არ აქვთ უბრალოდ ამის საშუალება. მე გეუბნებით ამ დანაშაულებრივ მარიონეტულ ხელისუფლებაზე. მით უმეტეს მოსახლეობა ცხადია, რომ ყველა ევროპული სტრუქტურა, როგორც საერთაშორისო საზოგადოებრივი, ასევე სამთავრობო სტრუქტურები, ასევე ფონდები თლიანად დაინტერესებული არიან კავკასიის საკითხებით. ანუ რეჟიმი, რომ ვისაუბროთ და მოლაპარაკების მაგიდასთან გადავწყვიტოთ ყველა პრობლემა, ეს რეჟიმი დამკვიდრებული. ამ რეჟიმიდან გასვლას პრაქტიკულად ვერავინ ვერ ახერხებს. ამიტომ ამ რეჟიმში ყოველთვის მიიღება გადაწყვეტილება. ამიტომ როდესაც ასეთი სერიოზული ორგანიზაციები ამ სტრუქტურებში, იგივე ევროკავშირი, ნატო, ეუთო, გაერო ჩართულია, ამ დროს უნდა გააქტიურდეს სწორედ ესეთი ფონდები და მათ აქვთ კარგი ინტუიცია პრობლემის მოგვარების წინ. ამიტომ ფიქრობ, რომ ეს ორგანიზაციები, ეს ფონდები, სერიოზული ფონდები სწორედ ჩაერთნენ, იმიტომ რომ სოფლიოს ხედავენ, რომ მათთვის გადაწყვეტილება, სოფლიო გადაწყვეტილება უნდა იქნას მიღებული კავკასიის რეგიონთან დაკავშირებით და ეს გადაწყვეტილება უახლოეს ხანში მიღებული იქნება. ჩვენ არ ცხოვრობთ მეოცე საუკუნეში, სადაც პრობლემის გადაწყვეტილას 40-50 წელი ჭირდებოდა. კომუნიკაცია საკმაოდ დააჩქარა სოფლიო პროცესები, ამას 10 წელიც არ დაჭირდება ამ პრობლემების გადაწყვეტას.
თირუზა ზონელებო, თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ შოთა მალაშხიას, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარის, ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკით გრძელდება საღამოს თავისუფლება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი მოსკოვში იმყოფება, სადაც იგი ისრაელიდან ჩავიდა. რუსეთში ორი დღის განმავლობაში კლინტონი მონაწილეობას ახლო აღმოსავლეთის კვარტეტშიც მიიღებს. თუმცა ამერიკის სახელმწიფო მდივნის ვიზიტის მთავარ ამოცანას რუსეთის ხელისუფლებასთან სტრატეგიული შეტევითი შეერარების შესახებ ახალი ხელშეკრულების დეტალების შეთანხმება წარმოადგენს. ჰილარი კლინტონი ასევე შეესდება მოიპოვოს მოსკოვის მხარდაჭერა ირანის წინააღმდეგ სანქციების საკითხში. პრაღაში ჩემთან ერთად კობალი კლიკაძეა.
ჰილარი კლინტონი მოსკოვში 18 მარტის დილით ჩავიდა, სადაც პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევთან და საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან გამართავს შეხვედრებს. დღის წესრიგის მთავარი საკითხები, როგორც უკვე ოქროპირუხაძემ თქვა, ბირთული იარაღის ახალი ხელშეკრულება და ირანია. არ არსებობს ინფორმაცია, შეხვდება თუ არა კლინტონი რუსეთის ყველაზე გავლენიან პოლიტიკურ ფიგურას, პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინს. აქვე უნდა ისევ თქვას ისიც, რომ რუსეთში იმყოფება გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის გენერალური მდივანი ბან კი მუნიც, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს ახლო აღმოსავლეთის კვარტეტის ოთხეულის შეხვედრაში, რომელიც ევროკავშირის, რუსეთის, გაერთიანებული ერებისა და შეერთებული შტატების მონაწილეობით გაიმართება. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ბრიფინგზე მოსკოვში განაცხადა, რომ კვარტეტი ყველაფერს გააკეთებს, რათა ისრაელსა და პალესტინას შორის პირდაპირი მოლაპარაკებები დაიწყოს.
Კვარტეტის მონაწილეები ახსავსი არიან შემართებით, რომ მივიღოთ დოკუმენტი ძალიან კონკრეტული და არაორაზროვანი პოზიციებით, რომლებიც დაადასტურებს მსოფლიოს საზოგადოების მიერ მიღებულ ყველა წინავალდებულებას ისრაელსა და პალესტინელებს შორის პირდაპირი მოლაპარაკებების პირობებსა და პარამეტრებზე. კვარტეტის მონაწილეები ახსავსი არიან შემართებით, რათა მიაღწიონ იმას, რომ ეს პრინციპები არამხოლოდ გაგებული იქნეს, არამედ ცხოვრებაში გატარდეს და განხორციელდეს.
თუმცა, როგორც წამყვანმაც გითხრათ, ამჯერად კლინტონის მთავარი ამოცანა მოსკოვში არ არის ახლო აღმოსავლეთის მოწესრიგების საკითხების განხილვაში მონაწილეობა. ვაშინგტონის საგარეო პოლიტიკის მთავარ პრიორიტეტებად რჩება რუსეთთან სტრატეგიული შეტევითი შეიარაღების ხელშეკრულების განახლება, რომელსაც ვადა გასული წლის დეკემბერში გაუვიდა. 13 მარტს პრეზიდენტ ბარაკ ობამასა და მის რუს კოლეგა დმიტრი მედვედევს შორის გამართული სატელეფონო საუბრის შემდეგ თეთრი სახლის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ ლიდერები დარწმუნებული არიან, ხელშეკრულებას ხელი მალე მოეწერებაო. სტივენ პაიპერი, შეერთებული შტატების ყოფილი ელჩი უკრაინაში, რომელიც ამჯერად ბრუკინგსის ინსტიტუტში უკაცრავად შეიარაღების კონტროლის განყოფილებას ხელმძღვანელობს, კარგ ამბავს უწოდებს კრემლის მზადყოფნას განისაზღვროს ახალი ხელშეკრულების ხელმოწერის თარიღი, თუმცა ფიქრობს, რომ ჰილარი კლინტონი ერთფაშად ვერ შეძლებს იმ წინააღმდეგობის აღმოფხვრას, რამაც თავი იჩინა სტრატეგიული შეტევითი შეიარაღების სამცირების საკითხში. რუსეთმა წამოაყენა პირობა ჟენევის მოლაპარაკებებზე, რომ ახალ ხელშეკრულებაში ჩაიწეროს უფლება გავიდეს ხელშეკრულებიდან, თუკი შეერთებული შტატები დაარღვევს პირობას. კრემლისათვის განხეთქილების ვაშლად რჩება ვაშინგტონის გეგმა განალაგოს ანტისარაკეტო სისტემების ცალკეული სეგმენტები რუმინეთში. ჟურნალმა ტაიმა ისიც კი დაწერა, ხომ არ სჭირდება რუსეთ შეერთებული შტატების ურთიერთობას ხელახალი გადატვირთვა კიდევ ერთხელო. თუმცა ანალიტიკოსები მაინც ოპტიმისტურად არიან განწყობილნი, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც რუსეთმა საკუთარი საჰაერო სივრცის გამოყენების უფლება მისცა შეერთებულ შტატებს ავღანეთში არსებული მისი ქვედანაყოფების უზრუნველყოფისათვის. და რაც ყველაზე მთავარია, რუსეთმა გამოთქვა მზადყოფნა, რომ დაუჭიროს მხარი გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს სანქციათა პაკეტს ირანის წინააღმდეგ. თუმცა თუ რამდენად არის ასე ოპტიმისტურად საქმე რუსეთ ამერიკას შორის, ამას აჩვენებს ჰილარი კლინტონის ვიზიტი, რომელიც, როგორც თქვით, 18 მარტს მხოლოდ დაიწყო და ორ დღეს გასტანს. მანამდე კი ალბათ საყურადღებოა სიტყვები, რომელიც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა თქვა: შეერთებული შტატები აღარ არის ჩვენთვის მტერი, მაგრამ იგი ჯერ კიდევ არ არის რუსეთის მეგობარიო. მოხავს ლავროვის სიტყვები სააგენტო ინტერფაქს. და კიდევ ერთი მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის უთანხმოების მთავარ თემად კვლავ რჩება საქართველოს ოკუპაცია და აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის სამხრივი აღიარება რუსეთის მხრიდან. თუმცა იქნება თუ არა საქართველოს საკითხი ამჯერად მსჯელობის საგანი კლინტონსა და მედვედევს შორის, ჯერჯერობით უცნობია.
თვითმასწავლებელი კობა ლიკლიკაძე იყო. მიკროფონთან ის გესაუბრებოდათ ჰილარი კლინტონის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოსკოვში სტუმრობის გარშემო. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩემები ალბათ ისევ არაგვის პირში წავლენ. იქ სახლი გვაქვს, სადაც ხშირად ჩამოდიან ბავშვების რულოს მოკლებული სახლებიდან. ომის მერე იქ არიან ხოლმე დევნილებიც.
ერთი საათის შემდეგ თითქმის მთელ ჯგუფს მენეჯერობის სურვილი გაუჩნდა. ეს მას შემდეგ, რაც ლექტორმა სიტყვა მენეჯერი განგვიმარტა. სხვისი ხელით საქმის კეთება.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ძირფასო მსმენელებო, აქვე გეტყვით, რომ მომავალ კვირა დღეს თავის სადღიურო ჩანაწერებს წაკითხავთ სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა დეპარტამენტის პრესსამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი ჭანიშვილი. აქვე მინდა გითხრათ შემდეგი, რომ რადიო თავისუფლება ყოველწლიურად ამ სადღიურო ჩანაწერებს წიგნად გამოსცემს ხოლმე. დღეს არის ამ მნიშვნელოვანი დღე თბილისში, სასტუმრო კორტიარდ მერიოტში. ამ წიგნის პრეზენტაცია ამ წუთებშიც გრძელდება, თავისუფლების დღიურების პრეზენტაცია. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება ყოველკვირეული უხილავი ფარდით, რომლის თემა ეკოლოგია და სოჭის ოლიმპიადაა. Thank you. გაეროს ბუნების დაცვის პროგრამამ ამ დღეებში გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც წერია, რომ მოსკოვი უულებელყოფს ბუნების დაცვის თვალსაზრისით გამოთქმულ საფრთხეს სოჭის 2014 წლის ოლიმპიადის მზადებისას. ზამთრის 2014 წლის ოლიმპიური თამაშებისთვის მზადების დაწყებისთანავე აშკარა იყო, რომ ბუნება იმ არეალში დაზარალდებოდა და ბუნება იქაური მცენარეებია ცხოველთა სამყარო და ცხადია ადამიანები. გაეროს ანგარიში ავტორები თვლიან, რომ გამოსწორება ზიანისა, რომელიც გარემოს მიადგა სოჭში, მის შემოგარენში, გზებისა და სარკინიგზო კომუნიკაციების მშენებლობის, ასევე სხვა ობიექტების აგების დროს, ვეღარ გამოსწორდება. ლაპარაკია სატრანსპორტო ხაზზე, რომელიც მთიანეთს შავი ზღვის პირთან დააკავშირებს. ამას გარდა გაეროში ეკოლოგები უწყებიან, რომ რუსეთის მთავრობა ცდილობს დააკნინოს ის ზიანი, რომელიც სოჭის ეროვნულ პარკს მიადგება. გაეროს ანგარიშის გამოქვეყნებამდე რამდენიმე კვირით ადრე World Wildlife Fund-მა და Greenpeace-მა, ორმა უდიდესმა ბუნების დამცველმა ორგანიზაციამ, შეწყვიტა რუსეთის მთავრობასთან თანამშრომლობა მიზეზით, რომ ზამთრის თამაშების ორგანიზატორები არ ითვალისწინებენ მათ რჩევებს. შეგახსენებთ მასშტაბებს. დიდი სოჭის არეალში მიმდებარე, მათ შორის იმერეთის დაბლობზე გაშლილ სოფლებში, სულ 400,000 ადამიანი ცხოვრობს. მიმდინარეობს დაახლოებით 200 ოლიმპიური ობიექტის მშენებლობა. მათთვის სოჭის ეროვნულ პარკს 2,500 ჰექტარი ჩამოაჭრეს. სამაგიეროდ სხვა ტერიტორია მიუერთეს, მაგრამ ჩამოჭრილს არაფერი ეშველება. საქართველოში 20 წელიწადზე მეტი ხანია მოქმედებს მწვანეთა მოძრაობა, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც არაერთი ამ პროფილის საერთაშორისო ჯგუფის წევრია. მისი თანათავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე გვიამბობს სოჭის ოლიმპიადის ობიექტების მშენებლობის დროს ბუნებისთვის მიყენებულ ზარალზე. მან გითხრა, რომ ოლიმპიური მოძრაობა საერთოდ გარემოს დაცვაზე ზრუნავს, მაგრამ ამას ვერ იტყვი სოჭი 2014-ზე.
ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორ იგება ტრასები, როგორ კეთდება შემოვლითი გზები, როგორ კეთდება სპორტულ გამაჯანსაღებელი კომპლექსები, სად კეთდება, რომ ეს იყოს ისე ჩაწერილი ლანდშაფტში, რომ არ იყოს დარღვეული ეკოსისტემა. და სამწუხაროდ აქ ესეთი რამე არ ხდება, ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემები მთლიანად კავკასიონზე, იმიტომ რომ ეს ეხება ჩრდილოეთ ფერდებს კავკასიონის და რომელიც ისედაც საკმაოდ სენსიტიურია, საკმაოდ მოწყვლადია და საკმაოდ პრობლემა.
რუსეთის მთავრობა ბრალდებას, რომ გარემო სოჭის რეგიონში ზარალდება, უარყოფს. კრემლი აცხადებს, რომ ასეთი კრიტიკა საზოგადოებრივი აზრის შექმნას ემსახურება და მისი მიზანია თამაშებისთვის ბოიკოტის გამოცხადება. ეს ჩანს სოჭის ოლიმპიადის ვებგვერდზე, იქ რომ შეხვიდეთ მოსკოვის სრულიად განსხვავებულ პოზიციას ნახავთ. იქ წაიკითხავთ, რომ თამაშები ბუნებასთან ჰარმონიაში მზადდება. იქვე გამოქვეყნებულია ტექსტი სოჭი 2014-ის გარემოს დაცვითი სტრატეგია, რომლის შესავალში ვიცე-პრემიერი ალექსანდრ ჟუკოვი წერს. დარწმუნებული ვართ, არეალის განვითარება, კერძოდ სოჭის ბუნების დაცვა, რუსეთის და მსოფლიო საზოგადოების წინაშე ჩვენი ვალდებულებაა, ვალია რუსეთის მომავალი თაობების მიმართ. რუსეთის ბუნებრივი რესურსების და ეკოლოგიის მინისტრი იური ტრუტნოვი ერთი შეხედვით ასევე კრიტიკულია და ამბობს, რომ ოლიმპიური მშენებლობები საშინლად გამოიყურება. ასეთი რამის მალვა არ შეიძლება. ზომების მიღება აუცილებელი. ამ ობიექტებზე თითით ჩვენებაა საჭირო და თქმა, რომ რუსეთში, რომელმაც ვალდებულება იკისრა ობიექტები ეკოლოგიურად უფრო სუფთად აეგო, არიციან შენება, ამბობს ტრუტნოვი. ამის თაობაზე რუსიისკაია გაზეტა იუწყება. თუმცა იქვე ტრუტნოვი აცხადებს, რომ არსებითი ეკოლოგიური რისკი არ არსებობს და ეს მიხდეულ იქნა მთავრობის გადაწყვეტილების შედეგად, ზოგიერთი ოლიმპიური ობიექტები სხვაგან გადაეტანათ. ნინო ჩხობაძე ბუნების დამცველის სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის საერთო აზრს ასე აჯამებს.
ერთი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ოლიმპიადას ვერანაირად ვერ დაუძახებთ, რომ ის არის გარემოს დაცვაზე ორიენტირებული, რომ მან დაიცვა ეკოსისტემები და არ დააზიანა. ფაქტია, რომ ეს მწვანე მშენებლობა ნამდვილად არ არის.
საქმეს მთლიანობაში აუარესებს ის, რომ სოჭის ოლიმპიადისთვის ობიექტების უმეტესობა არა განახლდება, არამედ ახლა შენდება. ეს ჩანს იმ თანხაშიც, რომელიც თავიდანვე მისთვის უნდა გამოყოფილიყო. ლაპარაკი 7 მილიარდ დოლარზე იყო. მაშინ როცა ვანკუვერის ოლიმპიადა ახლახან დამთავრებული, კანადას 580 მილიონი დოლარი, ანუ დაახლოებით 12-ჯერ ნაკლები დაუჭდა. საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე კონკრეტულ ბუნებისთვის სოჭის ოლიმპიადის ობიექტების მშენებლობისას მიყენებულ ზარალზე ლაპარაკობს.
გაიჩეხა სერიოზულად დაზიანდა ის ბუნებრივი გაშენება, რაც იყო გზასთან დაკავშირებული. ეს არის კავკასიური გზა, რომელიც არის წითელი წიგნის მატარებელი და პრაქტიკულად მთელ მსოფლიოში არის დაცვის ქვეშ. სერიოზული საფრთხე შეექმნა დაცულ ტერიტორიებს ამ ზონაში და პრაქტიკულად რუსეთის ფედერაციამ შეეცადა, რომ შეემცირებია დაცულ ტერიტორიის უტრიშის, ესე ვთქვათ, ფართობები თან ისე უკანონოდ. დღევანდელი სიტუაციიდან, რაც ჩვენ გვაქვს მონაცემები, რასაც ჩვენ უყურებთ, ესე იგი გარდა მცენარეული საფარისა, სერიოზული პრობლემები შეექმნება თვითონ ჯანმრთელობას მოსახლეობის, იმიტომ რომ დაზიანებულია ამ მშენებლობის შედეგად ისეთი ადგილები, რომელიც არის რეკრეაციული ზონები სოჩის მიდამოებისთვის. ჩვენი ინფორმაციით, რაც ჩვენ გვაქვს შემოსული აფხაზეთის ტერიტორიიდან, იყო მცდელობები ინერტული მასალის გატანისა აფხაზეთის ტერიტორიიდან და ჩვენ არ ვარ დარწმუნებული, რომ ეს არ ხდება დღესაც. რაღაც მომენტში ეს გაჩერდა, მაგრამ დღევანდელი მდგომარეობით რა ხდება, არ ვიცით. მნიშვნელოვანია ის, რომ სანაპირო შეიძლება დაზიანდეს, რადგანაც ეკოსისტემა მთლიანობაში ირღვევა და ჩვენ დასაუბედუროთ საერთაშორისო ორგანიზაციებს, ბოლომდე არ მიეცა საშუალება, რომ ენახათ ის ზარალი, რაც მიაყენა ამ შენებლობამ.
გარემოს დაცვის თუ დაუცველობის გათვალისწინება ერთი საქმეა. მეორეა მუშახელი, რომელიც ამ ობიექტებზეა დასაქმებული. ამასთანავე ასამდე მუშა გაიფიცა, რადგან თვეების განმავლობაში ხელფასი არ მისცეს. მათვე YouTube-ით ინტერნეტში გაავრცელეს ვიდეო ჩანაწერი, სადაც ჩანს, რა არაადამიანურ სანიტარულ პირობებში უწევთ მათ ცხოვრება. მაგრამ ამას ეშველება. განადგურებულ დღეს და ზღვის სანაპიროს არა. ოლიმპიადის დაწყებამდე კი 1422 დღე რჩება. ძირასო მსვენელებო, ეს იყო უხილავი ფარდა, რომელიც სოჭის ოლიმპიადას და ეკოლოგიას შეეხებოდა. დასრულდა ამით რადიო თავისუფლების გადაცემა პრაღიდან. მას დღეს უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე მეგემშდობებით. გიზურებს ასე ამავნო საღამოს მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის.